Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro shahridagi Mohi Xossa radomida yana ona o'limi kuzatilgani haqida xabar tarqaldi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov holat yuzasidan ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, Buxoro shahrida yashagan 1999-yilda tug'ilgan ayol 9 mart kuni tug'ish uchun tug'ruqxonaga kelib, egizak farzandlarini dunyoga keltirganidan 2 kun o'tib vafot etgan. Xabarga ko'ra, marhumning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Hozirda Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.